Poznávacie zájazdy zažívajú svoj boom, o čom vedia najmä v cestovnej kancelárii Bubo. V roku 1992 začali ako startup a dnes patria medzi lídrov a najväčších hráčov v rámci poskytovania cestovania, získavania zážitkov a zbierania pečiatok do pasu. O tom, ktoré krajiny by mal navštíviť každý dobrodruh, alebo prečo je dobré vyraziť do sveta práve cez cestovku, sa porozprávame so zakladateľom cestovnej kancelárie Bubo, Ľubošom Fellnerom. Dobrý deň, vítajte v našom štúdiu.
Dobrý deň, čaute všetci.
Od vzniku startupu ubehlo už veľa času, značka je celoslovensky známa a expanduje. Dá sa toho dosiahnuť ešte viac?
My podnikatelia stávame prvý skoro ráno, myslím, že nám aj nejakí podnikatelia počúvajú, chodíme z posledný z práce, ja dokonca ani neobedujem, dobre, aby sme strácali čas. Na Slovensku myslím, že my máme problém aj s produktom, aby vlastne ten náš produkt bol kvalitný a kým to vlastne docielíme, tak nás to stojí neuveriteľne veľa. Čiže či sa dosiahnu viac, no, môjim snom by bolo, keby naozaj lebo máme veľmi drahé zájazdy, keby ten klient, ktorý sa prihlási na náš zájazd, na konci povedal, že oplatilo sa a bola to dobrá investícia.
Mm-hmm, ideálne, keď by to chcelo ešte zopakovať niekde inde. Ísť do ďalšej krajiny.
No máme klientov, ktorí sa k nám vracajú nie dvakrát, trikrát, desaťkrát, dvadsaťkrát, takže zatiaľ nám to tak funguje a vlastne je to založené práve na tom, že od začiatku ja sa snažím vlastne o kvalitu, o nič iné, o kvalitu, o kvalitu, o kvalitu.
Mm-hmm. Ako sa tí vaši klienti zmenili?
Keď som začal podnikať, keď to bol ten startup pred 30 rokmi, tak sme vyrazili karosou do Sýrie a bolo to na Veľkú noc, spali sme v stanoch, no a v autobuse boli učitelia, boli tam lekári, architekti, právnici. Ja som vtedy robil lekára na Kramároch a mal som plat 3000 korún. To bolo okolo 100 eur. Čiže boli sme veľmi chudobní, ale bola nás túžba spoznávať svet a títo klienti nám ostali. Len zarábajú viac. Čiže sú to tí istí klienti, ja hovorím o elite národa, je to intelektuálna elita národa, ktorí sú to tí najšikovnejší Slováci, ktorí vo svojom odbore dosiahli teda najviac. Sú to majitelia firiem, často medzinárodných firiem, ktorí by samozrejme vedeli ísť do tej krajiny aj sami, ale rozhodli sa ísť s nami, preto lebo vedia, že tá dovolenka bude lepšia. Čiže tí klienti sú tí istí, len sa im lepšie darí.
Podľa čoho ste vyberali krajiny, do ktorých je možné s vami cestovať a už ste cestovali aj v tých začiatkoch? Videli ste tam potenciál pre slovenského dobrodruha a cestovateľa?
Toto je trošku problém, lebo ja osobne som prešiel všetky krajiny sveta a vlastne my v Bubo robíme všetky krajiny sveta, čiže nedelíme krajiny podľa farby pleti obyvateľov, podľa náboženstva, podľa HDP, ale vlastne chodíme všade a hovoríme, že není zlá krajina, je len zlý sprievodca, ktorý vám ju nevie ukázať. Keď človek hľadá na Slovensku michelinské reštaurácie, vidie skrátka, dobre, ale to takisto dobrá diskotéka v Saudskej Arabii, tiež to není bohvie čo. No ale musíte hľadať to, čo tam je. My hovoríme, že robíme krajiny od pólu k pólu. Neviem, či viete, ale zhodou okolností prvá slovenská žena bola na severnom pole z Bubo. A neviem, či je to náhoda, ale prvá slovenská žena bola na južnom pole s nami. Dobre, čiže my robíme naozaj krajiny od pólu k pólu a snažíme sa objavovať svet a stále ideme hĺbšie a hĺbšie teraz spolu s našimi klientami, s ktorými si delíme to vášne pre cestovanie.
Pocítili ste v nejakej krajine nutkanie úplne sa zastaviť či zamyslieť nad životom?
Na Slovensku, keď sa pozriem okolo, tak vidím takú premárnenú šancu, ale nie, ale teraz vážne, no podľa mňa veľmi fajn sú tie krajiny s teravackým buddhizmom, ako je Kambodža, Sri Lanka, Tajsko, aj Myanmarsko, proste tí ľudia sú extrémne dobrí, ale aj tie iné buddhistické krajiny, ako je povedané Bhután alebo Tibet, tak tam človeka prenikne niečo také, by som povedal, že také veľké dobro z nich srší. Ale aj Japonsko, to je tiež teda šintoisticko buddhistická krajina, kde ja som teraz pred pár mesiacmi bol v zen buddhistickom kláštore a to Japonsko je so svojimi tradíciami, ktoré si napriek tomu, že sú technologicky tak vyspelí, si dokážu uchovať, tak tam sa človek vždy tak zastaví a povie si, že prečo by toto nemohlo byť aj u nás. Že tí ľudia sú fajn a naozaj musím povedať, že majú veľmi dobrý život.
A čo nám tu teda chýba? Lebo máme veľa krás, máme veľa možných miest, kam ísť, ale je tam niečo, čo tomu prekáža?
A ne, každý je to moderlanta, je to veľmi ťažké, jak som na začiatku hovoril, že ťažké je to v mojej firme, že mi to trvalo 30 rokov, kým sme ten produkt už tak vypilovali tak, že teraz naozaj môžem prísť sem k vám a hovoriť podcast a môžem byť hrdý na svoju firmu. A to isté so Slovenskom, že potrebujeme čas, ale je pravda, ja keď som bol pred 25 rokmi v Singapúre a v Singapúre predtým nebolo nič, tam bola len džungla. Dobre, tam dokonca ani voda pitná nie. A oni ten Singapúr z toho spravili najkrajšie miesto na svete. No a čo chýba nám? No tak nie sme Číňania. Dobre, tvrdopracujúci Číňania a je chyba hovoriť o work balance a proste človek má robiť tú svoju vec. Tak jak ja milujem to, čo robím a preto som ochotný tak dlho robiť a tak tvrdo robiť, lebo ma to proste veľmi baví. No a tak všetci verme, že sa niečo zlomí a že musí byť trošku iný systém, aby to fungovalo. V tomto systéme to fungovať nebude teda.
Mm-hmm. Sám ste sa stali vyznávačom životného štýlu, filozofie, alebo môžeme to nazvať aj ako koncept Ikigai. Čo to znamená?
Bol som teraz v Japonsku 10-krát a prešiel som aj také ostrovy, kde Ogasawara, sú to najvzdialenejšie ostrovy, alebo Ishigaki a práve aj Okinawu. Je to na juhu, tu sú tie ostrovy Ryukyu, kde vzniklo aj karate, ale kde žijú ľudia najdlhšie na svete. No a vlastne tam som, ako aj bývalý lekár, som teda chodil po tom, že ako je to možné, že tam toľko storočných a tí storoční robili karate, proste cvičili, smiali sa svojimi vnúčencami a pravnúčencami. A vlastne tam som zistil, že sú to také, že tri veci, čo uznávajú, a to je Ikigai, Moai a Harehachibu. Aby som išiel odzadu, Harehachibu je ísť do polosita, čiže oni tvrdia, že stačí sa nájsť do polosita, vydržať 20 minút a tá sítosť k vám dojde. Dobre? A potom ten Moai je to žiť v komunite. Nie je len o rodinu, ale je to širšia komunita, ktorá keď vám je, ťažko vám pomôže. Čiže žiadne taký nejaký socializmus, jak u nás, že štát sa stará, ale stará sa komunita. Potom je to lepšie. Ale najdôležitejšie pre tých storočných je práve Ikigai. A Ikigai je vlastne ten dôvod, prečo ráno vstanete. Je to ten dôvod, prečo idete do svojej práce a že sa vám to chce robiť a že vidíte ten zmysel života. Čiže je to v niečom taký, by som povedal, taká množina vášho talentu, toho zasa, čo je svet potrebný, potom ale musíte zarábať, čiže aj to, dobre, lebo veľa vecí, ktoré vás bavia, tak nikto vám za to nedá ani cent. No a toto, keď tá množina prejde a je to spolu, tak vlastne ten stred je ten Ikigai. Keď máte také šťastie, jak ja, že vás to strašne pavie, že zarábate z toho, ale málo kto má cestovnú kanceláru, alebo neviem, ale zasa poznám, ja sa stretám s podnikateľmi a vidím úžasných podnikateľov Slovenska, ktorých to baví. A keď vás to baví, tak sa nedáte odradiť a keď sa nedáte odradiť, tak nakoniec ten výsledok príde.
Hovoríme o Japonsku, ale napríklad mnohí, najmä Slováci, cestujú radi aj do Talianska, aj tam je dlhovekosť, pekne si žijú tí
na
ľudia.
Na Sardínii, konkrétne na Sardínii a tam sú muži, žijú veľmi dlho. Tam je to tiež také zaujímavé, že chodia do kostola a ten kostol je tam vysoko v horách a proste musia tam ísť. Hej, že niekedy tak, že trošku, že ten work balance a moc sa ho oddychovať, ja to neodporúčam. Ja napríklad nikdy nechcem ísť do dôchodku, ja si budem musieť zabiť lopatou. ale mám mladý tým, ktorým nechávam akože veľa, aby robili a vlastne oni veľa vecí robia, ale naozaj, že pracovať, robiť to, čo vás baví, je podľa mňa základ. Ale Taliansko, áno, že vo veľa veciach je to tiež taký, že vzor hodný nasledovania.
Mm-hmm. Veľa sa zamerievate aj na charitu, o čom sa však hovorí málo, to je taký paradox. Robíte ju od začiatku?
Zrejme to, že vlastne ja som vyštudovaný lekár a mám atestáciu z internej medicíny a musím povedať, že moji kolegovia, to sú boží ľudia, moji spolužiaci bývali, naozaj ten lekár nemôže odmietnúť pomoc a pomáha, tak to nejak ostalo a prenieslo sa to do firmy ešte vtedy, keď to nebolo in. Čiže my sme robili vždy charitu a ak sme Bubo je po latinsky vir skalný a to je symbol filozofie poznania. No a my sme vždy podporovali vzdelanosť jednak našich klientov, ale keď sme už na mieste, tak tí klienti sa zložili, dali drobné peniaze a kúpili sme školám pera, učebnice, zošity, proste nie cukríky, ale nosili sme takéto veci. A ak sme nepomohli, to sú tisícky škôl, čo sme pomohli v tom treťom svete. Musím povedať, za tých 30 rokov ten tretí svet sa stáva veľmi úspešným a ja keď som chodil kedysi do Indie, Indonézie, Číny, tak to bola chudoba. Dobre, ale teraz vám poviem, že ako vidím, ako sa oni vyvíjajú, ako my stagnujeme v Európe, tak to je na zaplakanie. Ale ďalej to robíme a pomáhame pomáhame, kde sa dá, je to, by som povedal, v DNA firmy, robia to naši klienti, ale robia to naši sprievodcovia a každý ten sprievodca sa snaží proste takéto drobnosti pomôcť. A potom robíme teda veľké charity. No. Mm-hmm.
Ako môže napríklad aj miestnym pomôcť každý jeden z nás, čo cestuje? Lebo dočítala som sa, že viac pomôže, ak nejakým miestnym dáme, povedzme, peniaze v miestnej mene, nie v eurách. Alebo im donesieme presne to, čo konkrétne potrebujú a nedáme im tam balíček sladkosti pre deti.
Áno, keď niekedy dáte domácemu napríklad upratovačke, dáte 10 eur, tak ona to nevie ako vymeniť konkrétne na Zanzibare, dobre? Za tie šilingy to nevie ako vymeniť a preto nevie do banky, musí mať určitú obnos a preto je dobre, keď im dáte šilingov a môžete aj kľudne polovicu, ale vlastne to ona potom pôjde domov a kúpi niečo deťom, dobre? Čiže je to často lepšie. Najviac pomôžete, ak tú krajinu navštívite. To je najviac, čo môžete urobiť a sú krajiny, ktoré majú zlé meno alebo teda nie sú na tých instagramových hľadačikoch a vy keď pôjdete práve tam, napríklad na Slovensko stredné, tak zažijete tam oveľa krajšie ako v Tatrách a v Bratislave. Zažijete lepších ľudí často, viete objaviť svoje veci a preto hovorím, že základ je navštíviť. My navštevujeme krajiny, povedzme, jednu vec sme mali veľkú, to bolo pod tsunami v Tajsku, sme boli prví a tí ľudia nám extrémne ďakujú vždy, to je, lebo to je pre nich také pozbudenie, že sa vráti turizmus, vráti sa mier. Takto ja som bol v Timbuktu, už predo mňou tam dlhé roky nikto nebol, ja som bol a tiež hovoril, že sa vráti mier, ale nevrátil sa. Dobre, čiže vždycky to neplatí, že sa vráti, ale tí ľudia veľmi pookrejú, keď im donesete nejaký biznis. My sme členom rôznych takých spolkov, napríklad K-Pub, to je na Kilimandžáre, a sme, viem, že jediná cestovná kancelária na Slovensku a ide o to, že my sa garantujeme, keď sme súčasťou toho, že tým našim nosičom, že zaprvé budú mať 3-krát teplú stravu denne, budú mať kvalitnú výstroj, kvalitné topánky a platíme im viac. A my vlastne tým, že sme to členom, tak tam je aj komisia, ktorá to skúma. Čiže dávame im viac, ale oni to potom aj pociťujú a vlastne výsledok, naozaj je to, nakoniec ten výsledok príde aj k nám, že my máme na Kilimandžaro 100% úspešnosť. Preto, lebo oni sa snažia a vedia, že dostanú zaplatené, vedia, že si ich vážime a späť sa to k nám vráti nakoniec. Proste, že tá pomoc mi pripadá, verím v karmu, ja verím, že sa to niekde ukladá a že sa to vráti potom.
Mm-hmm. Ktoré krajiny si zaslúžia aktuálne možno takú zvýšenú pozornosť?
Takže kam treba cestovať?
Možno aj, aby sme pomohli.
To je, ja hovorím že všade je to také, že tie krajiny tretieho sveta nás dobiehajú a sa to prelamuje ďalej. Ja si myslím, že Sri Lanka je napríklad jednou z takých krajín. Dlho tam bol boj s tamilskými tigrami, na juhu sú Singhalci, na severu sú Tamilci a mali vždy problémy. Potom mali tsunami, potom tam vybuchla pred pár rokmi na Veľkú noc kostol, že vždy majú nejaké problémy, ale oni sú tak zlatí ľudia a musím povedať, že extrémne tvrdopracujúci ľudia s najlepšou ajurvédou, s geniálnym vegetariánskym jedlom. Čiže je lacné to. Vlastne, že vy máte aj dobrú dovolenku, ale zároveň veľmi, veľmi ľahko týmto ľuďom pomôžete. Tiež ja rád chodím do Tibetu, kde vlastne podporujeme miestnu cestovku tibetskú, podporujeme ich. Teším sa, keď občianská vojna v Mianmarsku odíde, taktiež ja verím, že čoskoro vojna skončí aj v pásme Gazy a na Ukrajine. A my sme sa vždy snažili, napríklad na tú Ukrajinu, ja som pred asi 2 rokmi som išiel a bol to prezident Lviva a mal som stretnúť aj na ministerstve turizmu v Kieve. Akorát som tam bol len práve 2 dni predtým, Ukrajinci vybombardovali Kerský most, tak Putin strieľal na Lviv, tak som skončil v bunkri, tak som si povedal, že nie, tak takúto charitu až nemusíme robiť, aby sme vystavili našich klientov nejakému nebezpečenstvu, ale tiež tým Ukrajincom a tiež aj Izraelu a Palestíne veľmi pomôžete. Keď to skončí, samozrejme musí to byť bezpečné, keď tam pôjdete a vlastne oni uvidia, že áno, lebo turisti znamenajú mier.
Mm-hmm. Pred 25 rokmi ste podporili Centrum orangutanov na Severnej Sumatre. Podľa čoho ste si ho vybrali, práve toto centrum, a je možné, bezpečné a vhodné ísť tam aj teraz?
Bezpečné to absolútne. Je to na severe Sumatry, je to vlastne mestečko Medan, sa to volá Bukit Lawang. A no bolo to tak, že ja som bol chudobný lekár, tak ja som chodil do Indie stopom. Ja som tedy nemal peniaze na letenku, tá bola drahšia ako teraz. A potom som vlastne nejak prehačkoval som sa až na polostrov Zadná India a prešiel som cez Tajsko dole do Malajzie, do Penangu. Nemal som na letenku, tak všetci lietajú, ja som išiel trajektom, takým iba sami teda Malajci a Indonézania a prešli sme. No a ja som bol teda už v roku 1995 v tomto orangutanom centre. Orangutan znamená človek z lesa a nie je to opica, ale je to ľudop. To je spolu so šimpanzami, s gorilami. Dobre, je to proste, je to neuveriteľné a vy sa k nemu dostanete totálne, totálne blízko. No a v novembri v roku 2003 prišli veľké záplavy a vlastne zničilo toto orangutane centrum. A vtedy o charite a o ekológii nikto ani nepísal, keď si pozrite, to nikto o tom nehovoril, ale my nejdeme podľa trendov, my ideme podľa toho, čo je, čo si myslíme, že je. Aj keď teda tá ekológia, keď som u toho, tak vy keď si dáte nejakú krajinu a dáte si tomu ekológia, tak uvidíte naše projekty, my ich máme skoro všade, že keď aj také drobné, povedzme, sme s deťmi a vyzbierame pláž v Indii, napríklad v Kerale. Alebo ja som bol teraz na Pico Neblina, to bol najvyšší vrch amazonskej džungle a tam tá výprava viedli nás Indiáni Yanomami a bolo to tak ekologické, že to všimol Leonardo DiCaprio. On veľmi podporuje teda tento amazonský prales. Boli sme prvou medzinárodnou skupinou zo celého sveta, ktorá Pico Neblina zdolala. A vlastne sú to takéto, že tí Indiáni môžu to svoje územie predať ťažobným spoločnostiam, alebo teda tam bude takýto turizmus. Za to platíme viac, ale oni uchovajú tú džunglu tak, amazonský prales, tak ako to my chceme, lebo turisti, my nechceme sa pozerať na bane, my chceme vidieť tú pravú džunglu. No a skôr často tam ideme príkladom. Dobre, že často aj tie drobné kroky sa oplatia a my potom príjem, keď vyzbierame v tej Kerale pláž za rejiteľkou hotela, poviem, vidíte to, sme robili video a on povie, aha, to je dobre, to budeme robiť aj my. No a toto sa snažíme proste takto, by som povedal, robiť takúto osvetu vo svete a robia to, musím povedať, všetci naši sprievodcovia a sú to drobnosti, ale robíme to.
Uh-huh. Aké ďalšie ekologické projekty robíte, ktoré sú hodné nasledovania?
No Bubo bolo prvé, ktoré vlastne sa dá, kde sa dá odčítať tá uhlíková stopa z vašej cesty, nielen letenky, ale celé vašej cesty. To sme spravili prvé. Kedy sme spravili nie ekologický projekt, ale postavili sme nemocnicu v Kambodži. Dobre, to bola naša najväčšia nás a našich klientov. A teraz je to tak, že naši klienti dávajú drobné peniaze, je to okolo 15 eur, ale pri tom množstve to sa naozaj vyzbiera veľa. A teraz sadíme cestovateľský les. A ten cestovateľský les sadíme na unikátnom mieste na hranici, na trojhraničí Slovensko, Rakúsko, Maďarsko. Je to unikátne miesto aj z cestovateľského hľadiska, ktoré ja som zavolal najcestovanejší ľudí na svete a boli tam proste na tom mieste a dostalo sa do tej cestovateľskej mapy takýchto špecialít, musím povedať. No a tam sadíme cestovateľský les. Ja už som s magistrátom jednal pred 7 rokmi, čiže dlho to trvalo, ale už sme podpísali všetky papiere a už to sadíme. Čiže už je ten les v praxi, je to veľká vec, dlhodobá vec, má to slúžiť poďme aj drobovi veľkému, má to slúžiť ako taký koridor vtáči pre vtáky, ktoré lietajú z Alp do Tatier, a čiže je to celoslovenská záležitosť. Dobre, nie len, že v Bratislave sadíme nejaký les, ale je to veľká vec. Znova tak ako tá nemocnica v Kambodži, ktorú sme dlhé roky stavali, aj teraz sme tam poslali nejakých 74 či 79 tisíc eur na jej prevádzku, tak toto bude tiež veľká vec a verím, že o 20-30 rokov tam budú veľké stromy a bude sa hovoriť, že to bol dobrý nápad.
Ceny vašich zájazdov patria k tým vyšším, no zároveň máte stále punc kvality. Hovoria o tom vlastne aj vaši klienti, zákazníci, ktorí sa opätovne vracajú. Ako vnímate konkurenčné prostredie a svoje fungovanie či rovno postavenie na trhu?
Nemusíme to na Slovensku že vnímať, lebo máme jednu unikátnu vec, a to je Finstat. A Finstat, keď si človek otvorí, tak tam má jasné čísla. My máme rôznych takých instagramových prezenterov, ktorí hrajú sa na niečo, čo nie sú, ale vlastne čísla vás nepustia. No a my, keďže sme začali pred 30 rokmi a boli sme naozaj tým úplne startupom a 25 rokov sme boli to sami, ale teraz už vznikajú také rôzne napodobatelia, ale tak ako Nemci hovoria, kopíren, heizmany kapíren, čiže kopírovanie neznamená pochopenie, tak je to naozaj len taká bakelitová kopíka. My veľmi posilujeme tú svoju pozíciu a vlastne mne vždy išlo o kvalitu. No a není to len to, že my vlastne máme 90% trhu, ale funguje to asi takto, že my robíme mnoho krajín, 365 dní v roku tam máme sprievodcov. Čiže povedzme Japonsko, kde je zima v januári, v decembri, a my tam robíme zájazdy, čiže mám tam 365 dní v roku sprievodcu, to tiež v Spojených štátoch amerických, v Číne, v Indii, na Sri Lanke, dobre, je toho v Tajsku, proste my toho robíme naozaj že veľa a tým pádom keď opakujete danú činnosť, to je ďalšie také nemecké porekadlo, že opakovanie robí majstra, tak proste ste dobrí. No ja keď by ste šli ku chirurgovi, ktorý bude vám operovať slepák, appendix a kto bude lepší? Bude to ten, čo ho robí 50 krát do roka, alebo ten, čo ho robí raz za 2 roky? Dobre, čiže v tomto to je, preto ja chcem byť väčšou cestovkou, preto, lebo vlastne vidno to aj na, keď si pozeráte Google referencie, tak vidíte, že iné majú, cestovky majú 10 referencií, máme vyššie 400 za posledný rok a väčšinou chvália sprievodcov, my sme známi tým, že máme kvalitných sprievodcov a na tom si zakladáme, vlastne tí najlepší sa učia od najlepších a je to veľký rozdiel, ale je to hlavne aj tým, že majú tú možnosť byť v tej krajine a opakovane chodiť a zlepšovať sa. Každý sprievodca musí mať povinnosť komentovať daný zájazd, čiže my zároveň máme najväčšiu históriu tých zájazdov, ale aj najviac chytáme trendy, lebo on musí vždy skomentovať nový zážitok. Každý jeden týždeň, alebo každý ten zájazd náš je trošku iný.
Mm-hmm. Bonitnejším, respektíve bohatším záujemcom viete poskytnúť aj skutočne lukratívne služby. Výstup na Mount Everest za 300 000 eur na osobu, expedícia na Južný pol stojí 120 000 eur na osobu, rodinný výlet stojí 250 000 eur na osobu, to som našla na vašom webe. Ako vznikajú také ponuky a ako sú vyhľadávané či využívané? Určite sú, lebo bez toho by ste ich nemali, ale teda ako vznikajú?
No tak ty, áno, je to štvorčlenná rodina, ktorá teraz zaplatila viac ako 250 000 eur. Je to za výlet v Južnej Amerike, môžem povedať, že dnes im zrušili letenku, leteli nie biznisom, ale first class, hej, a zrušili, posponovali to 12 hodín. Čiže aj keď zaplatíte veľa peňazí, stretávate sa vlastne s rovnakými problémami ako my, čiže aj títo ľudia musia chodiť na záchody. Sú to extrémne drahé cesty, ale musím povedať, že máme aj veľmi lacné cesty. Máme zájazdy okolo 1000 eur do Gruzínska, do Turecka, do Jordánska. Náš Egypt je famózny. Dobre, máme nenormálny ten Egypt a veľmi, veľmi lacný. Čiže sú to aj takéto, že lacné, že nesústredíme sa len na to dobre, že musí to byť hlavne dobre. Tieto cesty pre týchto veľmi bohatých klientov je to pre nás obrovská výzva, lebo To vedia tí, ktorí tieto produkty majú, lebo často, keď si chcete kúpiť unikátne hodinky, tak ich nezoženiete. Dobre, môj mať čakáš to isté s unikátnym autom. Dobre, unikátne hotely sú vybukované, my predsa len nie sme až takí veľkí. Aj keď teraz som bol teda na výstave v Berlíne a tam, keď som sa objavil, sme už hovorím, že wow, to som si ani na nich nevedel, že až tak mali zase nie sme. Tak vlastne je to ťažké pre nás to spraviť tak dokonale a snažíme sa o to, robíme určite najviac ciest okolo sveta, robíme cesty privátnym lietadlom, no celá tá firma je nastavená na maximálnu kvalitu a na to, že snažíme sa, ale musím povedať, že tu sa ešte len učíme. Dobre, či ja to vždy aj poviem, že my spravíme všetko, dávame tam najlepších sprievodcov a musím povedať, že aj včera som o 2:30 ráno ešte kvôli práve týmto im zrušil let, som ešte komunikoval so sprievodkyňou, ktorá už je Buenos Aires, ich čaká, je to Katka Líšková, geniálna sprievodkyňa. Vlastne sme detaily robili, ako teraz, aby čo vyhodiť, čo dorobiť, aby stíhali ten program.
Mm-hmm. Od čoho závisia výlety na mieru?
Tak je to to, že čo človek chce, hej. Každý sme iný. Každý ten človek je iný a my keď hovoríme o výletoch na mieru, tak ja si myslím, že každý jeden náš zájazd je výlet na mieru. Vlastne je to to, že u nás si môžete, máte nejaký základný zájazd, ale každý jeden si môžete doobjednať business class, čo stále viac a viac klientov robí. Môžete si doobjednať hotely, vo väčšine našich zájazdov sú 5 hviečkové hotely, veľmi kvalitné. Vodíme ľudí do michelinských reštaurácií. Každý deň to máme, sa mi zdá, že 99%, iba tí ľudia, čo nepijú kávu, chodíme do najlepších kaviarní štátu. Ja som bol v tom Berlíne teraz v Adlone včera, ale naozaj chodíme do Kolumbie priamo na plantán, že pijeme kopy luvák v Indonézii. Čiže my sa snažíme dávať tým klientom tieto veci a plus ten sprievodca na mieste každému tomu klientovi naozaj donese modré z neba. Čiže niekto už nevládze, niekto chce oddychovať, byť na pláži, ale niekto chce stále spoznávať, či my mu to dáme. Preto myslím, že máme také dobré meno, že u nás každý ten zájazd, aj keď viac ľudí v tom autobuse sa presúvajú, ale presúva mikrofón, ale keď vystúpia, tak vlastne dostanú aj buď individuálne návrhy, čo robiť, keďže sa vyznajú, alebo im bukne aj v danej reštaurácii najlepšie s najlepším výhľadom, lebo my už vieme, čo máme robiť. Hej. Takže tie zájazdy na mieru, ja som povedal, že robíme to, ale každý na zájazd sa sústredíme, aby bol unikátny.
Mm-hmm. Ako sa hovorí, fungujete ako správne namazaný stroj.
Po 30 rokoch. No.
Tak. Zaujímavé si tiež prvé expedície. Ako by ste ich opísali a možno, ak by to niekoho zaujalo, tak pre koho sú určené?
Asi iba pre mňa sa mi zdá niekedy, že za 30 rokov ich robím a že by sa to nejak veľmi stalo populárnym, nemôžem povedať. My sme Slováci konzervatívni, čo vôbec nie je zlé, ja to vôbec ako neberiem ako zlé, ale sme takí proste, čiže najradšej chodím na dovolenku do Dubaja, do Tajska alebo do Las Vegas a už keby som mal ísť do Saudskej Arábie, do Sokotry, do Iraku, Afganistanu, Libanonu, Sýrie, tak to je nebezpečné, to je zlé. Každopádne je stále viac a viac klientov, ktorí toto robia. Mňa sa veľa ľudí sa ma pýta, že už ste na predcovidových číslach? No ja im hovorím, že tento rok my budeme mať dvojnásobný obrat ako predcovid. No veľmi nám sa extrémne darí. Čiže by som povedal, že tí Slováci sú stále oveľa viac cestovanejší a cestujú už ďalej a ďalej aj na takéto expedície. Ja dnes po obede odlietam do Saudskej Arábie, ale idem na jemenské hranice. Potom sa vrátim na chvíľu na Sri Lanku a v apríli letím opäť do Jemenu a na ostrov Sokotra. Ďalej idem teda už potom, ja robím buď tieto také ťažké expedície, alebo potom hyperluxus, čiže idem, že luxusná Kuba. Je to v lete a ide o najluxusnejšiu Kubu. My sme najväčší predajca Kuby posledných 25 rokov a vlastne všetko to naše know-how by sa malo premietnúť v tomto. Keď chcete, rýchlo sa prihláste, tam obmedzený počet miest, idem iba ja s najlepším sprievodcom a nejde o najlepšie hotely. Dobre, ide o najlepšie reštaurácie, ide o to, že tie cigary nám bude baliť syn pána Robajnu, ktorý je to najlepšie na svete. Hej, všetko je posunuté trošku ďalej, to je pre rodiny s deťmi. V oktobri idem na juh Číny, je to vlastne Čína pre znalcov, opäť teraz som jednal vlastne s čínskym partnermi, aj o detaily, bude to fakt, že dobrá vec. A potom by som chcel teda výjsť na Aconcagu a potom na ten Everest, čiže sú to, tie expedície robíme, ale je to pre malé partie ľudí. Je to možno promile toho, čo Bubo realizuje, ale je to to, čo mám v DNA.
Mm-hmm. Ktoré krajiny by mal navštíviť každý dobrodruh aspoň raz?
To je tiež veľmi ťažké, keďže ja som prešiel všetky krajiny a skôr tu hovorím to, že není zlá krajina, je len zlý sprievodca, ktorý ju nevie ukázať v takú, ako má byť. No, keď sme začínali, ja som bol zlý sprievodca, to bolo hrozné, to uznávam, moja žena sa som rozišla po prvom zájazde a hovorila, že toto, ne. A veľa chýb som spravil, keď som povedzme bol v Mexiku a povedal som, že počúvate, ukážte nám nejakú unikátnu plodinu, hej, čo tu máte, tak nás zobrali na kukuričné pole. Dobre, čiže už teraz viem, že musím tie veci špecifikovať, ale my sme vlastne lovci zážitkov, to je naše moto a snažíme sa proste tým ľuďom ukázať to, čo by sami nezískali. A už od čias Konfúcia vieme, že to, čo počujeme, to zabudneme, ale to, čo vidíme, tak to si zapamätáme, ale to, čo vyskúšame a práve s tými zážitkami, to, čo vlastne vyskúšame a sa to zúčastníme, tak tomu porozumieme. No a to je to, čo my sa snažíme, aby naši klienti porozumeli svetu a celému svetu.
Prečo je dobré vyraziť do sveta práve cez cestovku?
Tak záleží cez akú. Ale my sa snažíme byť takými nejakými architektami ciest. Čiže je to podobné, ako že na čo potrebujete architekta, čo idete do IKEA, kúpite si stôl, si ho zmontujete, stoličko, ale potom sú ľudia, ktorí chcú mať krajší dom a krajší interiér a chcú proste ten život viesť nejakým smerom. No a my práve pre týchto ľudí robíme aj naše cesty a oni vedia, oni to sú ľudia, ktorí každý z nich je schopný ísť do tej krajiny sám. Nejde o to. Ale vedia, že s nami to bude oveľa lepšie a my teda sa o to aj snažíme. A musím povedať, že ja som hrdý na to, keď s nami takíto ľudia idú a úplne, som top, ja si tých ľudí veľmi vážim teda a chcem teda, aby si vážili aj moji všetci zamestnanci. No a keď idú a potom dostaneme tie referencie, tak mám slzy v očiach. Mm-hmm. Môj otec je, možno toho ukážku, môj otec je doktor vied, profesor doktor vied na univerzite a bol aj v Los Angeles, bol predsedom tej komisie a tam mali výlety a tak ďalej. No a je výborne proste, prednáša v angličtine, hej, čiže a bol s nami na zájazde Západ Spojených štátov amerických a ja som sa divil, že prečo tam takýto človek ide, on sa vrátil a on hovorí, a bol všelikde na svete, a hovorí, že to bolo to najlepšie, čo zažil. A to je ten rozdiel proste, že my presne vieme čo. A to tým, že to robíme dokola a robíme to, aby to bolo dobré, tak my to proste vieme robiť. Ja každý jeden, nemyslím si, že sme unikátni, keby hoci kto iný robil to, čo my a toľko toho, tak sa to naučí tiež. No ale proste my sme tu mali možnosť a využili sme ju a teraz viem, že aj v Spojených štátoch amerických máme 90% trhu, robíme toho najviac, máme tiež 365 v roku tam sprievodcov a máme ich tam veľa, máme založenú tam vlastnú firmu, máme tam vlastné auta. Čiže proste aj v takej jednoduchej krajine, čo si, na čo potrebujem v USA niekoho, no vyskúšajte nás a pochopite.
Mm-hmm. Na čo by si mal dať pozor každý z nás vždy a počas každej cesty, keď cestuje do zahraničia?
No v prvom rade by som podal tie dokumenty. Hej. Je to zle, keď prídete na Švechát a povedzme letíte na Tahiti, do Franskej Polynézie, ale tam zosadne lietadlo v Los Angeles, iba zosadne a letíte ďalej. Vlastne vy s tou Amerikou nič nemáte, ale áno, musíte mať estu. A keď ste boli v nejakej krajine, dokonca aj na Kube, musíte mať víza. No a vy vlastne, keď toto neviete, tak už prídete na Švechát a už vás nenaložia tam. Čiže prepadne vám nielen letenka, ale všetky hotely na Bora Bora, takže že tých vecí je veľa, to sa stále mení a toto je tiež výhoda toho, že my to stále robíme. Čiže keď my stále robíme všetky krajiny sveta, tak z praxe viem, čo sa zmenilo. Dobre, to sa mení v kúse. Už našťastie preč tie covidové rôzne formuláre, čo sme museli vyplňať, ale je toho veľmi veľa. Čiže toto je najdôležitejšie. No potom samozrejme sú choroby a ja ako lekár mám na starosti to, aby žiaľ náš klient neochorel, čo sa nám za 30 rokov klop, aj teda podarilo dosiahnuť, ani naši sprievodcovia, nikto nemal maláriu. Že české cestovné kancelárie, keď si zoberete cestovateľ, dokonca aj tí slovenské, dokonca aj Peter Valušek, pozdravujem ho, Polárnik mal maláriu, ale nebol s nami. No ale keby bol s nami, tak vlastne my tam viem zariadiť, teda není to na 100%, ale zatiaľ vidíte, že 30 rokov pre našich klientov to funguje, že neochoreli. Chodíme s deťmi, ja chodím s deťmi všade po svete a nikto nemal vlastne nikdy maláriu. No a toto sú veci, ktoré sa dajú, to odporúčam prečítať si moje blogy. Jedno je, že bezpečnosť cestovaní. My každý rok vydávame mapu bezpečnosti. Čiže aj na rok 2024 máme mapu bezpečnosti, kde máme krajiny, ktoré sú bezpečné zelenou farbou a tie čierne sú čierne. Už na čo čierne? No tak to je, keď doste lyžiar, tak viem, že keď ste dobrý lyžiar, tak chodíte na čiernu zjazdovku a tí horší lyžiari to nevedia pochopiť, ale vy chápete, o čom hovorím. Preto ja mám rada čierne krajiny, ale tam neodporúčam takým začiatočníkom chodiť. Tiež možno moje blogy, ako je výšková choroba alebo choroba vám veľmi pomôžu. Tiež najnebezpečnejšie zviera sveta. Dobre, ktoré to je, určite to nie je medveď. Dobre, ale je to človek samozrejme. Je to človek, ktorý najviac ohrozuje nás ostatných. V týchto blogoch máte množstvo informácií, ktoré vám môžu zachrániť nielen zdravie, ale niekedy aj život.
Mm-hmm. Na čo si má dať pozor človek, ktorý tento rok napríklad plánuje okruh po Ázii, povedzme Singapur, Kuala Lumpur, Ho Chi Minhovo mesto, Fukok?
No je to vždy to isté, že jednak sú to potom, keď sa máte rozhodovať, tak si pozrite sezónu, lebo tie sezóny sú iné. Tak, jak je u nás v lete najvyššia sezóna, tak keď idete v lete do Tajska, tak bude pršať. Ak teda nejdete na správny ostrov. Ale ak viete, že máte ísť v lete na Bali, tak ste OK. Čiže musíte vedieť, a často to nesúvisí, keď proste, že aj keď sú blízko tie ostrovy, dobre, že to je naozaj blízko, keď na Koh Samui prší, no tak na Koh Phi Phi je pekne. A naopak, to isté je na Tahiti. Keď je na Tahiti prší, tak na Markezách je pekne. Čiže to sú finty, ktoré my vieme zo skúsenosti. Ale zasa, tak ako je globálne oteplovanie, ako sa všetko mení, tak my máme skúsenosť, čo tu robiť aj v tých dažďových týždňoch, mesiacoch, hodinách a sme na to pripravení. Ja som aj napísal blog o Ríme a tiež tam mám Rím, keď prší, hej, že to robíte niečo iné a Preto sme aj hovorili, že tie naše zásady sú na mieru, lebo to prispôsobujeme nie len potrebám klienta, ale práve aktuálnemu počasiu, keď sú nejaké festivaly, tak samozrejme sa tomu venujeme tamtomu viac. Čiže ten každý náš zájazd je na mieru a keď je človek sám, no tak musí to proste prejsť sám. Často ho to vyjde oveľa drahšie a bohužiaľ mne niekedy rodičia volajú, že dieťa sa vrátilo a že má nejakú tropickú chorobu, čiže si doniesú neželaný suvenír. Preto je niekedy lepšie ísť cestovkou.
Mm-hmm. Hovoríme tu o cestách okolo sveta, úžasných dobrodružstvách, ale ako sa vám osobne darí udržiavať si post najcestovanejšieho Slováka? A doťahuje sa na vás možno niekto?
Je to také smiešné, hej, najcestovanejší Slovák. Ja som s tým nezačal, ja som proste len rád cestoval, aj doteraz to mám tak, že veľmi rád cestujem a neškrtám si jednotlivé krajiny, jak som spomínal, v Japonsku som bol 10 krát, na Fidži som bol 7 krát, v Indii som bol 45 krát, čiže ja sa opakovane vrácam, keď sa vrácam, tak idem hĺbšie a hĺbšie, snažím sa aj teraz vlastne na Veľkú noc do Saudskej Arábie opäť opakovane, hej, som bol prvým Slovákom v Mekke, nemoslimom a teraz tam opäť idem vrátiť a opäť by som chcel nejakú inú časť tej Saudskej Arábie prejsť. Ale keď hovoríme o takých tabulkách, lebo už aj to je, vlastne by som sa snažil to štandardizovať, kto je ten najcestovanejší, tak sú tu nejaké body. Donesol mi to podľa mňa najlepší minister financií, pán Ivan Mikloš z Ukrajiny a ten mi to donesol taký papier, že Ľubo, prečo si tu není v tejto tabulke a to bola tabulka najcestovanejších ľudí. A tam bola Nomad Mania. No a ja som si to našiel, som to nevedel a som si to vyplnil. Čiže to každý z vás, kto to počúvate, tento podcast, môžete ísť, je to online, je to zadarmo, čiže dajte nomadmania.com a viete si vyplniť vlastne, kde sa nachádzate, koľko krajín máte prejdené. No a tá Nomadmania, tak tá má, neviem koľko, 1400 bodov má, ja mám polovicu ešte. Čiže začal som tým, že som prešiel všetky krajiny sveta, tých je 193. Viac ich není, keď niekto tvrdí, že ich viac, no není. Čiže 193 krajín. Taký sme na Slovensku traja, ktorí toto máme. Aj keď tí dvaja, oni žijú v Austrálii, žijú, čiže a nechodia ani na slovenský pás, ale sú to Slováci. Pôvodom sú to Slováci. No a potom sa pridávajú tie ďalšie body. Čiže ja mám okolo, neviem koľko sa priznám, okolo nad 700 bodov a oni títo dvaj majú okolo 500 bodov. Dobre, čiže je tam ešte priepasný rozdiel. Moja posledná výprava mierila na Pitcairnové ostrovy a to som musel doletieť teda na Tahiti, odtiaľ som letel 5,5 hodiny Gambierové ostrovy a odtiaľ sme sa vlastne 4 noci sme strávili na lodi a potom sme žili s domácimi potomkami na lodi Bounty. No a za to mám jeden bod, trvalo to mesiac. Minulý rok som bol na dvojmesačnej expedícii, keď som prešiel Tristan da Cunha, Južnú Georgiu, Ascension, Svetu Helenu a takéto ostrovy. Dobre, že sú to, už je to zabijak času a často už dostávate len tie body, sú už potom veľmi, veľmi pomalé. Čiže zatiaľ mám teda veľký náskok, ale určite možno, že nadchneme niekoho, teraz je to oveľa ľahšie cestovať, takže ja verím, že ma predbehnete a ja vyznám taký slow traveling, čiže moc si to až tak nesekám. Ináč, keď sme Nomadmania, tak potom staršia takáto inštitúcia TCC, Travel Century Club, tí majú 330 bodov, ja mám okolo 290, že tam som veľmi blízko. A to sú všetky krajiny sveta, ale plus je tam povedzme Gibraltar, Reunion, práve ten Pitcairn jeden bod, Ogasawara, najzdialenejšie ostrovy Japonska sú tiež jeden bod. Čiže takéto veci, ktoré vlastne nie sú štátmi, alebo sám Pierre-Miquelin som bol, to je jediné francúzske územie v Amerike. Čiže to sú už detaily, o ktorých ani už je to príliš špecializované, ale prihlásite sa do tej Nomadmanie a uvidíte, ako stojíte.
Mm-hmm. Keď sa od zbierania bodov vráťme naspäť k cestovke a k cestovaniu, ktorý zájazd je aj opakovane váš obľúbený?
Tak ja robím každý rok, nejaké zájazdy idem ako inšpekcia, čiže ja to prebehnem a znova zistím po tých rokoch, ako sa to zmenilo. Toto robím. Čiže môžete ma stretnúť, pred rokom som bol na Islande, v Mexiku som bol, ja len teraz idem na tú Kubu, idem do Číny. Tiež robím každý rok zájazdy pre rodiny s deťmi, teraz je to Saudská Arábia, Čína, Kuba tento rok, minulý rok som bol, povedzme, Japonsko, čiže vždy, keď idem ja, tak vždy, keď ide Big Boss, tak pozor, spravia to trochu lepšie, dobre, je to taká vyššia úroveň, viac zážitkov, znova trošku viac riskujeme, či tie zážitky výjdu, či nie, chodíme na festivaly. Ja mám rád, akože musím povedať, že ja mám rád celý svet, mám rád celý svet, Teraz je Ramadán, ja spolu s našim moslimským bratmi držím tiež tento post. Nedržím to z náboženských dôvodov, držím to z toho, že aspoň takto schudnem a mesiac nepijem alkohol. Ale funguje mi to, sme monoteistické náboženstvo, židovské, kresťanské, moslimské. A ja sa snažím tým ľuďom dostať bližšie a pochopiť ich a potom my, keď sa k ním dobre správame, ako som povedal, cez tú charitu, tak oni sa potom späť správajú rovnako k nám a otvoria sa a neplávame len po tom instagramovom povrchu, ale dostávame sa ďalej, dokážeme vybočiť z tých ciest a vlastne o tom bolo vždy Bubo a o tom aj bude Bubo, obísť tento overturizmus.
Máte rady pre podnikateľov, začínajúcich nielen v oblasti cestovného ruchu?
Z mojej skúsenosti je, že každý sme sám sebou a to odporúčam. Number one, buďte sám sebou. Hej, ak ste podnikateľ, držte sa toho a držte sa toho dlhodobo. Ale jednu vec, ktorá sa na Slovensku nerobí, a to je, že investujte do kvality. Radšej nech to má trochu drahšiu cenu, ale nech je to kvalitnejšie. Na Slovensku sa robí chyba, že ľudia idú len po tej najlepšie cene a potom je to shit, je slušne povedané. A my sme vždy mali vysokú kvalitu. My sme boli možno najdrahšia cestovná kancelária, ale musím vám povedať, že my máme teraz najnižšiu maržu na klienta, lebo pri tom veľkom obrate ja už takú maržu nepotrebujem. Čiže ten klient, keď ide, tak on dostane najlepší pomer medzi cenou a najvyššou kvalitou služby. A opäť, reklama nepomôže. Ten klient to posúdi. Všade to tak je. To hovoril Steve Jobs, Apple, dobre? To hovorím aj ja, že ten klient príde na tú dovolenku a on sám vidí, či tá dovolenka je dobrá, alebo nie. Vám môže rozprávať reklama, čo rozprávať. Neboli sme tu my 30 rokov, keď sme neboli. Čiže jedno je, že investujte do kvality. Druhé je, že nezameriavajte sa na zisk. Dobre, to, čo som hovoril, že radšej majte nižší zisk, ale budujte si ten trhový podiel. My máme 80%, vo veľa krajinách máme 90% trhový podiel. Čiže my vlastne ten trh vlastníme a to je len otázka času, kedy tí ostatní, ich to prestane, by som povedal, baviť, lebo a klientov prestane baviť, znášať tie prešlapy, tak jak ten chirurg, ktorý to robí, operuje raz za 2 roky, no tak to operuje väčšinou zle. Hej, niekedy mu to vyjde, ale časom mu to nevyjde. A my keď to robíme dokola, tak väčšinou nám to vyjde. Hej, máme vyše 98%. Takže len, no a potom nezdať sa. Dobre, nezdať sa. Mne sa podarilo vlastne dosiahnuť taký produkt, s ktorým som spokojný až teraz po 30 rokoch. Aj keď viem, že som spokojný na chvíľu a chcem, aby sme sa teraz zlepšovali naďalej.
Budeme držať palce. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor a želám nielen vám, ale všetkým dobrodruhom čo najkrajšie zážitky z ciest.
Áno, pozdravujem vás aj ja, prajem šťastné cesty.